4.3 Pembahasan perbandingan konsistensi putusan. Kekuatan keterangan ahli sebagai dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian akan adanya kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku difabel menjadi penting. Apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, hal ini akan berhubungan dengan penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh majelis hakim. Namun, untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab, diperlukan peran dari seorang psikolog maupun psikiater untuk menentukannya. Ketidakmampuan majelis hakim untuk menilai dikarenakan dalam penentuan ada tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat pada diri seseorang merupakan masalah medis, bukan yuridis. Berangkat dari uraian tersebut, maka timbul suatu permasalahan hukum. Apakah keterangan psikolog atau psikiater atau dokter dalam menentukan seseorang termasuk golongan pasal 44 KUHP mempunyai suatu kekuatan dan menjadi landasan hakim dalam melepaskan seorang terdakwa? Pertanyaan lanjutannya, apakah keterangan ahli tersebut perlu didukung dengan adanya pengamatan hakim di persidangan dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab dari diri seorang terdakwa? Oleh karenanya, akan dijabarkan 5 putusan terkait difabel yang menghadirkan ahli kejiwaan atau psikolog atau psikiater, sehingga terlihat sebagaimana pandangan majelis hakim dalam memahami isu hukum ini. Perkara yang pertama adalah perkara dengan nomor 115/PID.B/2006/PN.TNG atas nama terdakwa dengan inisial RL. Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap kakak kandungnya yang berakibat meninggal dunia. Sehingga terdakwa dituntut oleh JPU dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, terdakwa juga dituntut secara alternatif dengan pasal 306 ayat 2 KUHP. Majelis hakim menghadirkan ahli kejiwaan Dr. Rosmalia beserta visum et repertum psikiatrikumnya yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala skizofrenia. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan lepas yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan ahli Dr. Rosmalia beserta visum et repertum psikiatrikumnya. Pertimbangan tersebut tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi dari jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung serupa dengan pertimbangan pada pengadilan tingkat dalam kurung putusan nomor 1850K/PID.SUS/2006. Konsistensi Mahkamah Agung terlihat pula dalam perkara nomor 2554K/PID.SUS/2011 atas nama terdakwa inisial S. Perkara ini sendiri merupakan perkara pembunuhan. Pada perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan kumulatif, yakni ke-1 pasal 338 KUHP dan pasal 4A ayat pertama Undang-Undang PKDRT. Pada tingkat Pengadilan Negeri Bulukamba, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dalam kurung putusan nomor 16/PID.B/2011/PN.BLK dengan mendasarkan pada keterangan ahli Dr. Theodorus Singara SPKJ yang menerangkan terdakwa mengalami penumpukan afek, halusinasi, auditorik, depresionalisasi, dan ide curiga pada orang lain. Sehingga pada intinya terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa psikosa non-organik, membuat terdakwa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Putusan Pengadilan Negeri pada perkara Akwil diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung 2554/K/PID.SUS/2011 yang dalam pertimbangannya mengatakan, kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan akuo tidak dalam posisi sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan visum et repertum psikiatrik serta keterangan Dr. Theodorus Singara SPKJ yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum, serta memperkuat putusan pengadilan negeri untuk menjatuhkan putusan lepas. Serupa dengan putusan nomor 1850K/PID.SUS/2006JO.115/PID.B/2006/PN.TNG bahwa pertimbangan dalam perkara ini tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Putusan yang berbeda ditemukan pada perkara 190/PID.B/2013/PN.MLG atas nama terdakwa Johannes Martin Luther Simanjuntak. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan penipuan dengan cara memberikan cek yang tidak dapat dicairkan. Padahal, terdakwa dianggap telah mengetahui jika tidak ada dana yang tersedia dalam rekening tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 378 KUHP sesuai dakwaan ke-1 dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa dalam persidangan menghadirkan ahli psikiater yang merawat terdakwa. Ahli Dr. Agung Budi Setiawan SPKJ yang menyatakan terdakwa mengalami sakit jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan visum et repertum psikiatricum yang dibuat oleh ahli tersebut yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa seharusnya diobati bukan dipenjara. Sebaliknya, majelis hakim dalam perkara ini mengesampingkan keterangan ahli dan visum et repertum psikiatricum yang dibuatnya. Landasan majelis hakim menyingkirkan keterangan ahli berasal dari pengamatan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara kekuatan keterangan ahli di perkara ini dengan perkara sebelumnya. Apabila perkara sebelumnya menggunakan keterangan ahli sebagai satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara ini, keterangan ahli dikesampingkan melalui pengamatan hakim di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan berikutnya, majelis hakim menggunakan keterangan ahli kejiwaan sebagai dasar peringan dalam penjatuhan sanksi pemidanaan. Hal ini juga berbeda dengan rekomendasi yang diharapkan oleh ahli kejiwaan agar tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dilakukan perawatan. Amat disayangkan, dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun vonis yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari tuntutannya. Penggunaan keterangan ahli untuk menentukan mampu atau tidaknya seorang terdakwa bertanggung jawab dalam kurung pasal 44 KUHP kerap kali digunakan pada perkara-perkara difabel tunagrahita. Perkara nomor 141/PID.B/2010/PN.KBM, terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban belum dewasa sebanyak 2 kali. Sehingga terdakwa dikenakan pasal 287 ayat pertama KUHP, yakni melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa. Ahli psikologi Dr. Suryono SPKJ yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan retardasi mental dalam kurung RM kemunduran mental. Sehingga terdakwa hanya dapat dididik sampai kelas 2 SD. Selain itu, terdakwa juga termasuk dalam kategori bodoh dengan IQ 70-80 atau mempunyai gangguan dalam pertumbuhan jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya visum et repertum psikiatricum yang menyatakan intelektualitas terdakwa dalam borderline, sehingga kemampuan visual motorik berada di bawah rata-rata kelompok anak dengan CA dalam kurung calendar age yang setara. Serupa dengan putusan 190/PID.B/2013/PN.MLG, majelis hakim menyampingkan keterangan ahli dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bahkan, majelis hakim menyatakan tidak menganggap cacat kejiwaan sebagai alasan untuk meniadakan pemidanaan, serta mengatakan tidak adanya hubungan kausal antara penyakit dan tindakan, sekalipun adanya gangguan pertumbuhan kejiwaan. Sedangkan mengenai kondisi mental terdakwa, hanya dipertimbangkan sebagai suatu alasan peringan dalam penentuan ancaman hukuman. Oleh karenanya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Berbeda dengan perkara sebelumnya yang memandang antara keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan majelis hakim ataupun alat bukti lainnya sebagai suatu instrumen yang saling menegasikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara 814/PID.B/2010/PM.SRG, majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan hakim di persidangan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab. Sehingga antara keterangan ahli dengan pengamatan majelis hakim merupakan suatu kesatuan yang keduanya harus sama-sama memenuhi, bukan saling menegasikan. Perkara ini bermula dari terdakwa yang melakukan pencurian pandrol grip milik PT KAI pada lintasan kereta api Krenceng Merak KM 144. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal 363 ayat pertama ke 5 KUHP. Namun, dalam persidangan dihadirkan ahli psikiater Saka Ramawi Sakti SPKJ yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami severe mental retardation golongan imbisil. Kecerdasan terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia 6 tahun ke bawah. Sehingga ahli merekomendasikan terdakwa seharusnya tidak dipidana, namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi. Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan lepas dengan 2 alasan, yakni 1. Keterangan dan visum et repertum psikiatricum dari ahli psikiater Saka Ramawi Sakti SPKJ, dan 2. Pengamatan majelis hakim selama persidangan. Berdasarkan pengamatan, majelis hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan, akan tetapi dengan terbata-bata atau tidak lancar, dan jawaban-jawaban terdakwa tidak menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat secara mental. Merujuk pada perkara ini, dapat tergambarkan bahwa majelis hakim tidak hanya mendasarkan semata pada keterangan ahli, namun juga dari pengamatannya, sehingga didapatkan hasil yang objektif. Sekalipun majelis hakim menggunakan landasan pengamatan persidangan layaknya perkara 814/PID.B/2010/PN.SRG, tetapi majelis hakim tetap mendasarkan pada justifikasi medis yang dihasilkan oleh ahli kejiwaan. Oleh karenanya, perkara ini mempunyai varian yang berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya.